และท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายเรื่องศีลธรรมประจำโลกประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่7ในวันนี้ จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยเพื่อมูลเหตุชั้นรากฐานแห่งความผิดพลาด เราได้พูดกันถึงเรื่องที่เกี่ยวกับศีลธรรมมาตามลำดับแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันมาทุกครั้งที่บรรยาย ขอให้ทบทวนข้อความที่ได้บรรยายแล้วนั้นไว้ด้วย จึงจะเข้าใจได้ดีจึงขอนำมาทบทวนอีกบางอย่างคือหัวข้อของการบรรยายในครั้งที่แล้วแล้วมาในการที่จะแก้ปัญหาที่กำลังครอบงำโลกอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่มีปัญหาอะไรจะร้ายแรงยิ่งไปกว่าปัญหาทางศีลธรรมนี่ก็เป็นข้อที่ไม่ค่อยมองกันจึงต้องเอามาพูดกันให้เข้าใจให้จนได้ในการบรรยายครั้งที่หนึ่งจะพูดให้เห็นความหมายอันสมบูรณ์ของคำนี้ซึ่งมันใช้แก่สิ่งทุกสิ่งในโลกนี้เดี๋ยวความหมายอันสมบูรณ์ของคำว่าศีลธรรม คือเหตุที่ทำให้เกิดความปกติจะเรียกว่าศีลธรรมภาวะแห่งความปกติที่เป็นผลได้รับนี่ก็เรียกว่าศีลธรรมภาวะที่สงบอยู่ทั่วๆไปตามธรรมชาติไม่มีใครไปทำมันก็เป็นอยู่เองนั่นก็ยังเรียกว่าศีลธรรมและมีขอบเขตตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงที่สูงที่สุดคือพระนิพพานเอาพระนิพพานเป็นจุดยอดสุดของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมในความหมายอันกว้างขวางอย่างนี้ เพราะว่าจะไม่มีอะไรเป็นปกติหรือสงบยิ่งไปกว่าสิ่งที่เรียกว่านิพพานในครั้งที่สองต่อมาก็เลยบรรยายเห็นว่าไม่มีอะไร ที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมหมายความมนุษย์เราจะอยู่ในโลกนี้เป็นในลักษณะอย่างไรก็ตามมันมีสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมไปเสียทั้งหมดนับตั้งแต่ว่าจะกินจะนอนจะอาบจะทายจนกระทั่งการประพฤติต่อผู้อื่นปัญหาที่มันเนื่องกันระหว่างบุคคลที่มนุษย์จะต้องทำแล้วก็เป็นเรื่องของศีลธรรมทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ไปหลงไหลในคำพูดอื่นๆว่าเรื่องการค้าขายการเมืองการปกครองการอะไรต่างๆอีกมากมายเลยเข้าใจไปว่าไม่ใช่ศีลธรรมหรือไม่เกี่ยวกับศีลธรรมขอให้เข้าใจให้ถูกว่าไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับศีลธรรมแม้ที่สุดตัวการเมืองนั่นมันก็เป็นเรื่องของศีลธรรมที่จะต้องประพฤติต่อกันและกันในแง่ที่ว่าจะช่วยกันกระทำบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองหรือให้เป็นปกติ ขอให้เข้าใจถึงข้อนี้แล้วก็จะสนใจในสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ดังนั้นในการบรรยายขั้นที่3ได้สรุปให้เห็นเลยทีเดียวว่าวิกฤตการณ์ทั้งหลายนั่นแหละคือภาวะที่ร้ายศีลธรรมถ้าอะไรเกิดขึ้นมาไม่เป็นที่พึงปรารถนาเป็นเรื่องระส่ำระสายทุกข์ร้อนอย่างไรเท่าไรก็ตามนั่นแหละคือภาวะที่มันร้ายศีลธรรมในตัวบุคคลก็ดีในสังคมนั่นก็ดี ทีนี้ดูกันต่อไปถึงข้อที่ว่าโลกในสมัยปัจจุบันนี้กำลังจมลงไปสู่ภาวะที่ร้ายศีลธรรมคือจมลงไปในภาวะที่ร้ายศีลธรรม คือหาศีลธรรมได้ยากขึ้นโดยปรากฏการณ์มันก็มีแต่ความเดือดร้อนระส่ำระสายที่เห็นกันอยู่ไม่มีใครพูดถึงคำว่าศีลธรรมพูดถึงแต่ประโยชน์กูจะได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าเอาประโยชน์เป็นเบื้องหน้าไม่เอาศีลธรรมเป็นเบื้องหน้าโลกก็จมลงสู่ภาวะที่ปราศจากศีลธรรมด้วยเหตุนี้ในครั้งที่5ต่อมาก็แสดงให้เห็นกระแสแห่งความเสื่อมศีลธรรมตามลำดับว่ามันเนื่องกันไปอย่างไร และในครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นครั้งที่6นั่นครั้งที่6ที่แล้วมานี่ก็ได้พูดถึงเหตุแห่งความตกต่ำเสื่อมทรามทางศีลธรรมโดยตรงซึ่งท่านทั้งหลายจะต้องย้อนมาจะต้องย้อนไปจะต้องเอามาพิจารณาดูให้ดีจึงจะติดต่อกันกับการบรรยายในวันนี้ซึ่งจะได้กล่าวถึงมูลเหตุที่เป็นชั้นรากฐานคือลึกไปกว่ามูลเหตุตามธรรมดานั้นอีกต่อหนึ่ง ซึ่งจะสรุปรวมได้ด้วยคำเดียวด้วยคำพูดคำเดียวว่าอโยนิโสมนสิการ บางคนก็เคยได้ยินคำนี้แล้วว่าอโยนิโสมนสิการ แต่ก็ไม่แจ่มกระจ่างว่ามันเป็นอย่างไรบางคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือไม่เคยสังเกตก็ได้ท่านขอให้เข้าใจไว้เถอะว่าวันนี้เราจะได้พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าอโยนิโสมนสิการในฐานะที่มันเป็นมูลรากหรือเป็นมูลเหตุชั้นที่เป็นมูลรากของความผิดพลาดในการเสื่อมเสียทุกอย่างทุกประการซึ่งก็เกี่ยวกับศีลธรรมอีกนั่นเองเกี่ยวกับคำพูดนะทำนองนี้โดยเฉพาะนั้นอยากจะขอร้องให้สังเกตดูเป็นพิเศษด้วยอย่างหนึ่งว่ามันมีคำที่สำคัญที่สุดแต่แรกเราก็ไม่เคยได้ยินเลย แล้วเราจะไปเข้าใจเรื่องนั้นๆได้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่นคำว่าอิทัปปัจจยตาเมื่อก่อนหน้านี้ 2-3 ปีมาแล้วนั่นไม่เคยมีใครพูดเป็น เดี๋ยวนี้สังเกตเห็นได้ว่าพูดเป็นกันมากขึ้นแล้วเดี๋ยวก็อิทัปปัจจยตาเดี๋ยวอิทัปปัจจยตาที่นั่นเป็นอิทัปปัจจยตาที่นี่อิทัปปัจจยตา แล้วค่อยๆรู้ความหมายของคำนี้มากขึ้น จนมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การศึกษาพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติของตนทุกคนเมื่อคำว่าอิทัปปัจจยตามา จิตอยู่ที่ริมฝีปากพูดได้คล่องแคล่ว ก็นับว่าเรื่องที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนามาติดอยู่ที่ริมฝีปากเดี๋ยวนี้ก็อยากจะให้คำว่าอโยนิโสมนสิการมาติดอยู่ที่ริมฝีปากให้พูดเป็นกันทุกคนมากขึ้นเหมือนกับคำว่าอิทัปปัจจยตาเป็นต้น อิทัปปัจจยตาแสดงหัวใจของพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นส่วนอโยนิโสมนสิการนี่ แสดงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่มนุษย์ผู้มีปัญญาจะกลัวมันควรจะรู้จักเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำอันตรายอย่างยิ่งซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงสิ่งนี้ในลักษณะที่มันเป็นมูลเหตุชั้นรากฐานแห่งความเสื่อมเสียผิดพลาดของมนุษย์เรา นี่ขอฝากไว้ให้ช่วยสนใจคำนี้ให้เข้าใจจนเอามาพูดได้ติดปากเหมือนคำบางคำที่สำเร็จประโยชน์ไปแล้วในครั้งที่แล้วมาพูดถึงเหตุแห่งความตกต่ำเสื่อมทรามทางศีลธรรมโดยสรุปไว้ที่อกุศลและวิตก3ประการ กามวิตกคุ้นคิดแต่ในทางกามพยาปาทวิตกคุ้นคิดในทางมุ่งร้ายเจตนาจะทำร้ายวิหิงสาวิตกคุ้นคิดจะทำให้เกิดความลำบากทั้งแก่ตนและผู้อื่นด้วยความโง่คือไม่โดยไม่เจตนา สามอย่างนี้เป็นมูลเหตุให้เกิดปัญหานานาประการที่เป็นความเสื่อมทรามทางศีลธรรมแล้วก็ได้ชี้เห็นอย่างละเอียดที่สุดแล้วว่ามันทำหน้าที่ของมันอย่างไรเช่นกามวิตกมันก็ปรุงเรื่องราวของมันขึ้นมาด้วยการที่ว่ามันมีกามธาตุอยู่เป็นพื้นฐานในจิตใจของมนุษย์ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสัญญาในความหมายมั่นในความรู้สึกอย่างนั้นคือความรู้สึกที่เป็นกามจนเรียกว่ากามสัญญา ก็เกิดกามสังกัปปะดำริตรีตรึกอยู่แต่ในเรื่องกามก็เกิดกามฉันทะความพอใจในกามหรือพอใจในรสแห่งกามก็เกิดกามปริลาหะร่าร้อนกระวนกระวายเพื่อจะได้กามก็เกิดกามปริเยสนาคือการแสวงหากาม ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นชั้นธรรมดาสามัญ ก็เลื่อนแต่ตกอยู่ในอาการอันนี้คือแสวงหากามในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางจิตนี่ก็เป็นเรื่องที่ระบาดเต็มไปทั่วทั้งโลกมีปัญหานานาประการเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ยังมีวิตกที่สองคือพยาปาทวิตกก็เพราะมันมีธาตุแห่งพยาบาทคือธาตุสำหรับจะมุ่งร้ายมันติดอยู่ในสัญชาตญาณมันก็พึ่งขึ้นมาเป็นพยาปาทสัญญาหมายมั่นในอันที่จะมุ่งร้ายในความมุ่งร้ายก็เกิดพยาปาทสังกัปปะตรีตรึกไปในทางที่จะมุ่งร้ายพยาปาทฉันทะ พอใจในการที่ได้มุ่งร้ายได้ด่าเขาได้ตีเขาก็สบายใจ เกิดกามปริลาหะร่าร้อนเพื่อจะให้ได้เป็นอย่างนั้นเกิดพยาปาทะปริเยสนาแสวงหาวิธีต่างๆในการมุ่งร้ายเดี๋ยวนี้เราก็เห็นกันอยู่ว่ามันก็กำลังระบาดกันอยู่ทั่วโลกเช่นเดียวกับเรื่องกามที่นี่อกุศลวิตกที่สามคือวิหิงสาวิตก คุณคิดในทางการทำให้ลำบากก็เพราะมันมีวิหิงสาธาตุคือธาตุแห่งโมหะที่ไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรมันลำบากเปล่าๆเรื่องเปล่าๆก็ไม่รู้มันจึงทำไปตามนาจของโมหะถ้าจะเรียกว่าเจตนาก็ได้เจตนาของโมหะแต่ไม่รู้สึกตัวก็ไม่อยากจะเรียกว่าเจตนาอะไรนักมันมีวิหิงสาธาตุชนิดนี้อยู่เป็นพื้นฐานในจิตใจของคนเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีวิหิงสาสัญญาความหมายมั่นที่จะได้ทำอย่างนั้นทั้งที่ไม่มีเจตนาก็ทำไปด้วยโมหะ เป็นเหตุให้เกิดวิหิงสาสังกัปปะคือตริตรึกคือแต่ที่จะทำอย่างนั้นเกิดวิหิงสาฉันทะเกิดความพอใจในการได้ทำอย่างนั้นได้พูดเพ้อเจ้อเลวร้ายได้เล่นสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องเล่นมีใช้แสวงหาในสิ่งที่ไม่ต้องมีต้องใช้ต้องแสวงหาเรียกว่ามันนั่นริติศึกไปด้วยอำนาจของไอ้ธาตุชนิดนี้มันหมายแล้วก็ตริตรึกแล้วพอใจหลงไหลอยู่ในสิ่งชนิดนี้เมื่อไม่ได้ก็ร้าวร้อนอยากจะได้ด้วยเหมือนกันเห็นได้ง่ายตรงที่ว่าคนเราต้องการสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีต้องใช้จนร่าร้อนยิ่งไปกว่าสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีต้องใช้ก็มีเห็นได้ชัดในบางอย่างหรือบางคนที่มันโง่มากหรือว่าเราจะไปดูที่ร้านขายของที่เขานิยมไปกันมากมากที่สวยงามที่ประหลาดที่วิจิตรพิสดารนั่นร้านที่ท่านจะเต็มไปแต่เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นแก่ชีวิตเลยคนก็ยังร่าร้อนเพื่อจะได้สิ่งนั้นมาเมื่อเงินไม่พอก็คดโกงเพื่อจะเอาเงินมาไปแสวงหาสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีหรือเกินฐานะของตนที่ตนควรจะมีอย่างนี้ก็เรียกได้เหมือนกันว่าวิหิงสาปริเยสนาแสวงหาโดยอำนาจของวิหิงสาเพื่อมาเบียดเบียนตน พูดอย่างหยาบคายหน่อยก็ว่าสมน้ำหน้าไอ้คนโง่ที่มันไปแสวงหามาเพื่อเบียดเบียนตนลองคิดดูให้ดีต้องฟังดูให้ดีเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าอกุศลวิตกมันมีอยู่3ประเภท3จำพวกอย่างนี้พวกหนึ่งมันเป็นความรู้สึกในทางกามพวกหนึ่งมันเป็นความรู้สึกในทางมุ่งร้ายต่อผู้อื่นพวกหนึ่งมันทำไปได้ความไม่รู้ด้วยเกิดความลำบากอย่างไม่จำเป็นแต่ก็เห็นเป็นของสนุกนี่ความปฏิบัติผิดความกระทำผิดไอ้ผิดมันก็เป็นสิ่งที่รวมอยู่ในเรื่องอกุศลวิตกเหล่านี้ทั้งนั้นถ้ามันก็ออกมาทางกายทางวาจาด้วยเรียกว่ากายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีมันเป็นไปผิดถ้ามันมีอกุศลวิตกชักนำนี่เป็นเรื่องที่ได้บรรยายแล้วโดยใจความอย่างสำคัญที่พอจะสรุปได้ในการบรรยายครั้งที่แล้วมาทีนี้ในวันนี้ก็จะบอกว่าอกุศลวิตกเหล่านั้นมันมีมูลรากที่อยู่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกก็คืออโยนิโสมนสิการ ก็ควรจะได้พูดกันถึงเรื่องอโยนิโสมนสิการกันต่อไป อโยนิโสแปลว่าไม่แยกคายมนสิการแปลว่าการกระทำอยู่ในใจนี่แปลตามคำแปลที่เขาใช้กันอยู่โดยตัวไปว่าอโยนิโสมนสิการการกระทำในใจที่ไม่แยกคายถ้าจะดูคันผิวเผินก็จะรู้สึกว่าไม่สำคัญอะไรนักหนาแต่ถ้ามีปัญญาฉลาดพอจะเห็นว่านี่สำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์จะต้องรู้จักและควบคุมไว้ให้ได้การกระทำในใจที่ไม่แยบคายนั่นแหละฟังดูก็ชื่อก็ไม่น่าตัวแต่ตัวจริงมันร้ายกาจแสนจะน่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งที่น่ากลัวใดคนเราทำอะไรผิดทุกอย่างทุกประเภททุกแขนงก็เพราะการกระทำในใจโดยไม่แยบคายนี่ถึงนั้น นับตั้งแต่ว่าทำข้อผิดพลาดให้เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆแก่ตนเองแม้แต่ว่าที่ลืม มันก็เป็นเรื่องของการทำในใจไม่แยบคาย จนกระทั่งเบียดเบียนผู้อื่นมันก็เพราะว่าทำในใจไม่แยบคายมันโง่มันคิดไม่เป็น พวกคฤหัสถ์ทั้งหลายเรียกตามภาษาบาลีว่ากามโภคีตามภาษาบาลีว่ากามโภคี นี่ก็จะทะเลาะกันเพราะอำนาจของกามราคหรือกามราคะพวกบรรพชิตทั้งหลายเรียกว่าทิฏฐิโภคีนี่จะทะเลาะกันด้วยอำนาจของทิฏฐิราคะ นี่ก็เป็นเรื่องที่ควรจะใส่ใจว่ามนุษย์เราตามธรรมดาเป็นชาวบ้านบุตรชนก็มีเรื่องกามเป็นเบื้องหน้านั่นจึงเรียกว่ากามโภคีเป็นผู้บริโภคกามแสวงหากามสะสมเรื่องกามแล้วก็บริโภคกาม ถ้ามันจะทะเลาะกันมันก็ต้องด้วยเรื่องกามราคะคือความผูกพันในกามความย้อมใจในกามนั่นเองเป็นเหตุให้ทะเลาะกัน ที่น่าเศร้าน่าสังเวชที่สุดก็คือว่า ผัวเมียหมายถึงมนุษย์มันทะเลาะกันได้ตั้งที่เป็นผัวเมียกัน แต่สัตว์เดรัจฉานที่มาเป็นคู่ผัวเมียกันมันไม่เคยกัดกันไม่เคยทะเลาะกันในระหว่างคู่ผัวเมียของมันจะเป็นนกเป็นหนูเป็นไก่เป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นคู่ผัวตัวเมียกันมันไม่เคยทะเลาะกันแต่ที่มนุษย์ทำไมว่ามันเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแล้วมันยังทะเลาะกันมาก ก็เพราะว่าไอ้เรื่องกามโภคิตามันความเป็นผู้บริโภคกามนี่มันมากส่วนสัตว์มันไม่มีมันมีแต่ตามธรรมชาติเพื่อการสืบพันธุ์ล้วนๆมันไม่มีเรื่องกามารมณ์ นี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะมองดูแล้วก็ละอายจะได้ผ่านพ้นไปเสียเร็วๆที่มีผ่านพ้นเรื่องกามมาได้ก็จะมาอยู่ในปัญหาที่เรียกว่าทิฏฐิโดยมากกับบรรพชิตเบื่อโลกเบื่อกามแล้วก็ออกไปบวชเป็นบรรพชิตเป็นฤาษีเป็นมุนีเป็นอะไรก็สุดท้ายเมื่อมันพ้นจากกามไปแล้วมันก็ไปติดบ่วงของทิฏฐินั่นจึงเรียกนักบวชเหล่านี้ว่าทิฏฐิโภคีเป็นผู้บริโภคทิฏฐิมีทิฏฐิเป็นสิ่งอร่อย นี่ถ้าเป็นบรรพชิตมันก็ทะเลาะวิวาทกันโดยเรื่องความคิดความเห็นทิฏฐิมานะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเบื้องหน้าแต่ถึงแม้เป็นคฤหัสถ์บริโภคกามมันก็มีเรื่องทิฏฐิอยู่บ้างเหมือนกันที่จะทะเลาะกันแต่มันไม่มากเหมือนเรื่องกามมันก็จึงยกเรื่องกามไว้ให้เป็นเรื่องของคฤหัสถ์ยกเรื่องทิฏฐิไว้เป็นเรื่องของบรรพชิตหรือจะพูดอีกทีหนึ่งว่าคฤหัสถ์คนเดียวนะมันเป็นได้สองชนิดเป็นได้สองหน้า คือถ้าหลงไหลไปในทางกามก็เป็นกามะโพคีหลงไหลไปในทางทิฏฐิในบางเวลาเมื่อมันไม่ไปยุ่งกับเรื่องกามารมณ์มันก็มาเถียงกันในเรื่องวิชาความรู้แล้วเป็นทิฏฐิโพคี มันก็เหมือนกับบรรพชิตชนิดหนึ่งชั่วขณะเนี่ยมันสับสนบนเปกันอยู่อย่างนี้แต่เมื่อจะแยกกันให้เด็ดขาดแล้วก็เอาเป็นว่าพวกคฤหัสถ์ก็เป็นกามโพคีทะเลาะกันในเรื่องกามบรรพชิตก็เป็นทิฏฐิโพคีทะเลาะกันในเรื่องความคิดความเห็นนี่หมายความเมื่อเป็นกันจริงๆแต่เป็นบรรพชิตก็เป็นบรรพชิตจริงๆไม่ใช่เป็นบรรพชิตแต่เพียงสักว่าเป็นทั้งนี้ก็เพื่อจะให้พิจารณาดูให้เห็นว่ามันมาจากการกระทำไว้ในใจไม่แยบคายคฤหัสถ์หลงกามหรือบรรพชิตหลงทิฏฐิทั้งสองพวกนี้ก็เพราะว่ามันขาดการกระทำในใจโดยแยบคาย เมื่อทำในใจไม่แยบคายก็เกิดการผิดพลาดขึ้นในใจความผิดพลาดในใจนั้นเราเรียกว่าอกุศลวิตกก็จำแหนกไปได้ตามพวกกามก็เรียกกามวิตกพวกพยาบาทก็เรียกพยาบาทพยาปาทวิตกพวกวิหิงสาก็เรียกว่าวิหิงสาวิตกเนี่ยออกมาเป็นผลของการที่ไม่ทำใจไม่ทำในใจโดยแยบคายถ้าทำไว้ในใจโดยแยบคายสิ่งที่เป็นอกุศลวิตกเหล่านี้ก็ยังไม่เกิดหรือเกิดไม่ได้ทีนี้พูดกันสำหรับมนุษย์มนุษย์มีปัญหามากกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะเป็นมนุษย์ทั้งทีถ้าไม่มีเรื่องมากกว่าสัตว์เดรัจฉานก็จะเป็นมนุษย์ไปทำไมแต่แล้วอย่าลืมว่าแม้แต่เรื่องที่จะต้องทุกข์ยากลำบากคนทรมานนี่มันก็ต้องมากไปกว่าสัตว์เดรัจฉานด้วยเหมือนกัน สัตว์ตามธรรมชาติไม่มีอกุศลวิตกเพราะมันเป็นไปแต่เพียงตามสัญชาตญาณมันคล้ายกับว่าได้รับผลของโยนิโสมนสิการอยู่ตามธรรมชาติแล้วด้วยเหมือนกันโดยไม่ต้องศึกษาโดยไม่ต้องเจตนามันก็ไม่มาหลงไหลในกามวิตกพยาพาทวิตกวิหิงสาวิตกมากเหมือนมนุษย์มันต้องการจะฆ่ากันทั้งโลกเพื่อทำให้เดือดร้อนกันทั้งโลกโดยไม่เจตนาเรื่องมุ่งจะกอบโกยเรื่องกามารมณ์กันทั้งโลกสัตว์ไม่มีทำในเรื่องอย่างนี้ เพราะว่าสัตว์มันยังอยู่คนระดับกับมนุษย์มันจึงสงบอยู่ได้ตามธรรมชาติเป็นศีลธรรมตามธรรมชาติโดยไม่ต้องเจตนานี่คนเราเนี่ยระวังให้ดีมันวิวัฒนาการมาไกลเนื้อประสัตว์เพิ่มของใหม่ขึ้นมาคือเรื่องความคิดนึกในทางจิตใจที่มันมากขึ้นที่มันก็มีปัญหาอยู่ที่ตรงนี้ว่าไอ้ความคิดนึกนั่นมันถูกต้องหรือผิดพลาดถ้าไม่แยบคายมันก็ผิดพลาดถ้าแยบคายมันก็ไม่ผิดพลาดเราจึงต้องดูกันในเรื่องนี้โดยเฉพาะทีนี้ก็มาดูคำนี้กันใหม่ให้ชัดเจนลงไปอีก คำว่าอโยนิโสมนสิการถ้าถือตามตัวหนังสือเขาก็แปลกันว่าทำในการกระทำในใจโดยไม่แยบคาย แต่ถ้าเราจะดูกันให้แยบคายอีกทีหนึ่งคำว่าอโยนิโสนั่นมันแปลว่าไม่ชอบด้วยเหตุอาจจะแปลอย่างอื่นก็ได้เดี๋ยวนี้ตัวหนังสือมันมีอยู่ตรงๆว่าอโยนิโสโยนิโสแปลว่าโดยโยนิโดยโยนิก็คือโดยเหตุคำว่าโยนิอย่างนี้แปลว่าเหตุอโยนิโสก็แปลว่าไม่โดยเหตุคือไม่ชอบด้วยเหตุมนสิการกระทำไว้ในใจการกระทำไว้ในใจที่ไม่ชอบด้วยเหตุตามตัวหนังสือถ้าโดยความหมายอโยนิโสมนสิการก็แปลว่าความปราศจากสติสัมปชัญญะในทุกความหมายเลย ตัวหนังสือมันก็มีประโยชน์ที่จะควบคุมความหมายให้ถูกต้องให้ความหมายนี่มันก็ออกมาจากตัวหนังสือซึ่งตีความให้มันถูกต้องและให้มันครอบคลุมไปอย่างทั่วถึง โยนิโสก็โดยแยบคายอโยนิโสก็โดยไม่แยบคายถ้าดูตัวหนังสือยิ่งไปอีกก็ว่าที่ชอบโดยเหตุหรือไม่ชอบโดยเหตุ ทีนี้จะไปดูต่อไปขั้นหนึ่งว่าอโยนิโสมนสิการนี่มันมาจากอะไรมันเกิดจากอะไร ดูตามที่จะเห็นได้ง่ายๆก่อนอย่างอื่นทั้งหมดก็คือว่าโดยสะเพร่าโดยความสะเพร่าไม่ตั้งสติไว้ในปัญญาที่มีอยู่แล้วแม้ตามธรรมชาติ คนเรามีสติปัญญาได้ตามธรรมชาติส่วนหนึ่งแล้วก็มีสติปัญญาโดยที่อบรมศึกษาฝึกฝนเพิ่มเจริญเพิ่มเติมนี่ก็อีกส่วนหนึ่งถ้ามีการสะเพร่าก็หมายความว่าไม่มีการใช้ปัญญาเหล่านั้นเรียกว่าขาดสติปัญญาทั้งสองชนิดนั้นก็เหมือนกับไม่มีอโยนิโสมนสิการก็มาจากความสะเพร่าก็ลองสะเพร่าดูกันแล้วกันแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้น จะเห็นอยู่ในนั้นอยู่ชัดเห็นอย่างชัดแจ้งอยู่ในนั้นว่าเมื่อมีการสะเพร่าก็คือการไม่กระทำอย่างแยบคายไม่คิดอย่างแยบคายถ้าดูต่อไปอีกทางหนึ่งก็จะพบว่าอโยนิโสมนสิการนี่มาจากความไม่รู้เพราะคนเราไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จะคิดไปยังไงให้มันแยบคายไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้มีการศึกษาที่ถูกต้องหรือเพียงพอกล่าวโดยสรุปก็ว่ามันมีอวิชชาคือภาวะที่ประสาทที่ปราศจากความรู้อยู่โดยตัวไปเมื่อมันไม่รู้อย่างนี้แต่แล้วมันก็ไม่อาจจะทำในใจให้แยกคายได้ก็เป็นโอกาสของอโยนิโสมนสิการคือทำในใจไม่แยกคายคือคิดไปอย่างผิดๆตัดสินปัญหาไปอย่างผิดๆมันต้องแก้ได้ด้วยการทำให้มันรู้ได้ ดูต่อไปอีกในบางกรณีเพราะว่ากิเลสบางอย่างมันกำลังเรียกร้องหรือกลุ่มรุม ในบางเวลาเรามีกิเลสบางอย่างมากลุ่มรุมจิตใจหรือมาเรียกร้องเอาไปอย่างที่เรียกว่าใจคอมันไม่อยู่กับตัวอย่างนี้มันก็ทำโยนิโสมนสิการในอะไรไม่ได้เช่นว่ามันกำลังโกรธอยู่หรือหงุดหงิดอยู่มันก็มีใจคอผิดปกติก็คิดอะไรให้แยบคายไม่ได้หรือเรื่องที่เป็นความหมายทางกามารมณ์นั่นมันมาเรียกร้องอยู่ในใจรบกวนอยู่ในใจความคิดใจคอ ความคิดก็ไม่ปกติเพราะใจคอมันไม่ปกติอย่างนี้จะเกิดเพราะกิเลสบางอย่างมันมาเรียกร้องอยู่มากุ้มรุมรบกวนอยู่ก็ทำในใจให้แยบคายไม่ได้นี่ทั้งหมดนี่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายๆและเห็นกันอยู่ทุกคนเพราะฉะนั้นก็ควรจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอโยนิโสมนสิการนี่และให้ชัดเจนให้ตรงตัวของมันแล้วจะค่อยรู้สึกกลัวว่าไอ้นี่มันน่ากลัวมันเป็นต้นเหตุแห่งความผิดพลาดทั้งหลายจริงๆที่ดูขั้นต่อไปอีกสักชั้นอีกว่ามันให้ผลอย่างไรอโยนิโสมนสิการนี่ให้ผลเป็นอนัตถะคือความฉิบหายร้ายประโยชน์ทุกอย่างทุกชนิดอโยนิโสมนสิการที่ฟังดูแล้วไม่น่ากลัวนั่นแหละจึงน่ากลัวที่สุดกว่าสิ่งใดเพราะมันทำให้เกิดภาวะที่ปราศจากประโยชน์ที่เรียกว่าอนัตถะไม่มีประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้วเป็นโทษแล้วเป็นความเสื่อมเสียเป็นความฉิบหายทุกอย่างทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นให้เกิดอกุศลวิตก3ประการอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นก็เป็นเพียงตัวอย่างที่เอามาพูดได้ในตัวอย่างอันหนึ่งสำหรับอนัตถะนานาประการที่จะพรรณนากันไม่หวาดไหวแต่ว่าก็ต้องพรรณนากันให้เข้าใจให้จนได้เพื่อรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอโยนิโสมนสิการให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะนั้นขอให้ตั้งใจฟังให้ดีเป็นพิเศษอาตมาจะได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าอโยนิโสมนสิการในฐานะที่มันเป็นโทษเป็นสิ่งกระทำความผิดพลาดเสื่อมเสียยิ่งกว่าสิ่งใดการบรรยายนี้จะถือเอาตามหลักพระบาลีอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนว่าหลักพระธรรมคำสอนมีอยู่แล้วในพระบาลีเป็นพระพุทธภาษิตเราไม่จำเป็นจะต้องคิดตั้งเอาเองให้เสียเวลาเพราะว่าเราคิดตั้งขึ้นมามันก็ไม่ดีกว่าที่มีอยู่ในพระบาลีหรือว่ามันไม่แปลกไปกว่าที่มีอยู่ในพระบาลีนั่นที่จะทำได้ก็เพียงแต่เอาหลักในพระบาลีมาอธิบายให้เข้าใจเพราะว่ายังไม่เข้าใจการบรรยายชุดนี้ท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าได้ยกเอาหลักในพระบาลีมาอธิบายเป็นลำดับมาตั้งแต่วันแรกๆจนกระทั่งวันนี้ทีนี้เมื่อถือตามหลักพระบาลีที่กล่าวถึงโทษอันร้ายกาจอันเลวทรามของสิ่งที่เรียกว่าอโยนิโสมนสิการแล้วก็พระบาลีข้อแรกนี้มาพูดให้ฟังพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านาหังพิกเวอัญญังเอกธรรมังสมนุปัสสามิโยเอวังมหาโตอนัตถายะสังวัตติว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่มองเห็นสิ่งใดอื่นแม้เพียงสิ่งเดียวที่เป็นไปเพื่อความฉิบหายอันใหญ่หลวงยะถะยิทังภิกขเวอโยนิโสมนสิการโอจริงนั้นคืออโยนิโสมนสิการแล้วก็ตัดย้ำประทับลงไปครั้งหนึ่งว่าอโยนิโสมนสิการโอภิกขเวมหาโตอนัตถายะสังวัตติรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายอโยนิโสมนสิการเป็นไปเพื่อความฉิบหายใหญ่หลวงเป็นไปเพื่ออนัตถะอันใหญ่หลวง นี่เราก็พิจารณากันถึงความหมายของคำคำนี้ว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันว่าไม่มีสิ่งอื่นแม้เพียงสิ่งเดียวที่มันจะเป็นอย่างนี้ก็จะทำความจิบหายอย่างใหญ่หลวงนี้เหมือนกับอโยนิโสมนสิการ คำบรรยายที่แล้วแล้วมาก็เป็นการชี้ในข้อนี้แล้วพอเกิดอโยนิโสมนสิการก็เกิดอกุศลวิตกทั้งสามเป็นต้นก็เกิดความจิบหายขึ้นมาในภายในทางใจแล้วออกมาเป็นความฉิบหายทางกายทางวาจาทางทรัพย์สมบัติทางวัตถุสิ่งของเป็นการฉิบหายกันไปหมด ทีต่อไปอีกก็มีพระบาลีที่ตรัสว่าอัจฉัตติกังภิกขเวอังคันติกริตวานันยังเอกังปิสมุปัสสามิยังเอวังมหโตอนัตถายะสังวัตติว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพูดถึงองค์ประกอบอันเป็นภายในคือเรื่องในใจกันแล้วเราไม่มองเห็นธรรมไม่เห็นสิ่งอื่นใดแม้สิ่งเดียวที่จะเป็นไปเพื่อความฉิบหายอันใหญ่หลวงอย่างนี้ยะทิทังภิกขเวอโยนิโสยะถายิทังภิกขเวอโยนิโสมนสิกาโรนั่นคืออโยนิโสมนสิการเนื้อกระตัดสำทับตอนท้ายอีกภิกษุทั้งหลายอโยนิโสมนสิการเป็นไปเพื่อความฉิบหายอันใหญ่หลวง พระบาลีนี่แตกต่างจากข้อแรกหน่อยหนึ่งตรงที่ตรงระบุชัดตรงไปว่าเมื่อหยิบขึ้นมาพิจารณาดูกันซึ่งสิ่งที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในจิตหมายความมันมีอยู่ในภายในมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นองค์ประกอบในภายในที่จะทำความใหญ่หลวงทำความวินาศใหญ่หลวงให้แก่มนุษย์เหมือนกับอโยนิโสมนสิการ ข้อนี้แสดงว่ามันอยู่ข้างในมันเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้อยู่ข้างในถ้าทำผิดมันก็เป็นอโยนิโสมนสิการ เงื่อจึงต้องพยายามศึกษาพินิจพิจารณาให้ลึกซึ่งเข้าไปในภายในจนรู้จักส่วนประกอบในภายในทั้งหลายนั่นว่ามันเป็นอย่างไรก็แปลว่าจะระวังได้ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งในภายในทีนี้ก็ยังมีตรัสไว้ต่อไปอีกว่าอโยนิโสมนสิการนั่นจะทำให้เกิดวิจิกิจฉาชนิดที่ยังไม่เคยเกิดเนื้อวิจิกิจฉาที่เกิดอยู่แล้วก็จะเจริญมากยิ่งขึ้นไปบางคนยังจะไม่ทราบว่าวิจิกิจฉานั่นคืออะไรเพราะไม่ค่อยจะเคยได้ยินได้ฟังได้อ่านขอบอกถึงเรื่องคำนี้ให้ชัดเจนด้วยอีกเหมือนอีกเครื่องอีกคำหนึ่งเหมือนกันว่าคนเรานั่นมันอยู่ด้วยวิจิกิจฉาเป็นประจำวันวิกิจฉาแปลว่าความลังเลหรือความไม่แน่ใจนับตั้งแต่ระดับที่ต่ำที่สุดจนถึงระดับสูงที่สุดความลังเลอาจจะมีขึ้นแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆบนบ้านเรือน จะทำอะไรดีจะมีอะไรดีบางทีมอาจจะลังเลถึงกับว่าวันนี้จะกินข้าวกับอะไรดีนี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ลังเลว่าจะเรียนอะไรดีจะทำอะไรดีลังเลสูงสุดก็ว่าจะถือธรรมะพระรัตนตรัยพระศาสนานี่ดีหรือไม่ดีเพราะเห็นว่าคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยถือกันแล้วมักจะสงสัยว่ามาถือธรรมะถือศาสนาอยู่นี่มันก็เสียเปรียบคนอื่นที่เขาไม่ถือ นี่ไม่ใช่เรื่องอะไรมาจะว่าเอาเองหรือเดาเอาเองมันมีคนมาถามปัญหาบ่อยคือพวกที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในสมัยที่การค้ามันปั่นป่วนอย่างนี้ทำปัญหาให้กับเขามากเขาบังคับให้ขายน้ำตาลกระสอบหนึ่งมีกำไรเพียง7 บาทเท่านั้นแต่ถ้าเขาขายหลังร้านได้กำไรกระสอบ100 กว่าบาทมันก็เกิดลังเลขึ้นมาว่านี่เราจะรักษาธรรมะอยู่ดีหรือว่าทำบาปดีกว่า แล้วมาก็บอกตามใจคุณนี่ อยากจะทำบาปหรืออยากจะทำบุญก็ตามใจคุณ อยากจะสร้างความเย็นใจหรือความร้อนใจก็ตามใจคุณนี่ตอบอย่างนี้ไม่อื่นไม่ได้นี่คือความลังเลที่เขามีอยู่แม้ในเรื่องที่มันไม่ควรจะมียังมีเรื่องอื่นอีกมากมายที่เข้ามาถามซึ่งแสดงความลังเลแล้วเราเองก็ยังลังเลไปทุกอย่างทุกประการกระทั่งว่าจะประพฤติธรรมะต่อไปนี่จะดีแน่หรือไม่เราจะหันไปหาเรื่องเงินเรื่องประโยชน์เรื่องอะไรกันดีกว่าเมื่อไม่รู้จริงแล้วก็ลังเลต่อพระพุทธต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ ไม่ใช่มีศรัทธาแน่นแฟ้นเด็ดขาดลงไปได้เพราะมันมีวิจิกิจฉานี่รบกวน มันควรจึงต้องการพระนิพพานกันแต่ปากเท่านั้นนะเพราะใจจริงมันไม่ได้ต้องการนี่ก็คือความลังเล ความลังเลนี่เรียกว่าวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานี่มันมาจากอโยนิโสมนสิการพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้แล้วก็ดูสิว่าอโยนิโสมนสิการนี่มันเป็นอะไรเท่าไรอย่างไรมันเป็นอันตรายกี่มากน้อยหรือว่ามันน่ากลัวมากหรือน่ากลัวน้อยนี่สูตรอื่นอีกท่านตรัสรวมๆว่าอโยนิโสมนสิการให้เกิดอกุศลทั้งหลายนี่ก็ไม่ต้องอธิบายแล้วข้ามไปก็ได้ตัวอธิบายก็อธิบายมาแล้ว ทีนี้จะให้ละเอียดออกไปพระองค์ก็ตรัสว่าอโยนิโสมนสิการนี่มันเป็นเหตุให้เกิดนิวรณ์ทั้ง5คือตรัสว่าอโยนิโสภิกขเวมนสิกโรโตด้วยความภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลกระทำในใจไม่แยบคายอนุปโนเจวะกามฉันโทอุปัจจติกามฉันทะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นอุปโนกามฉันโทพิโยภาวายะสังวัตติกามฉันทะที่เกิดอยู่แล้วก็เจริญมากขึ้นกามฉันทะเนี่ยเป็นนิวรณ์ตัวที่หนึ่งที่รบกวนจิตใจคนทำให้จิตมุนมองมืดมัวร่าร้อนเรียกว่านิวรณ์เพราะมันเป็นเครื่องหุ้มห่อจิตไม่ให้แจ่มใสไม่ให้พบกันกับความสงบเย็นนิวรณ์ตัวที่หนึ่งคือกามฉันทะนี่ก็เกิดมาจากอโยนิโสมนสิการนิวรณ์ตัวที่สองคือพยาบาทมันก็เกิดมาจากกามอโยนิโสมนสิการนิวรณ์ที่สามทีนมิทะมันก็เกิดมาจากอโยนิโสมนสิการตัวที่สี่อุทจักกุกุจจะก็ดีตัวที่ห้าวิจิกิจฉาก็ดีมันก็เกิดจากอโยนิโสมนสิการ นี่เป็นหัวข้อคร่าวๆอย่างนี้ไว้ทีหนึ่งก่อน นี่อาการที่มันเกิดก็เพราะไม่กระทำความในใจให้แยบคายในธรรมในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งนิวรณ์นั้นเมื่อไปทำในใจถึงสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งกามฉันทะหรือกามราคะมันก็เกิดกามฉันทะนิวรณ์ขึ้นมาเมื่อไปทำในใจในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความพยาบาทมันก็เกิดพยาบาทนิวรณ์ขึ้นมาทำในใจในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งทีนะมิทธะแห่งกุฏัจจะกุฏัจจะแห่งวิจิกิจฉาแต่ละอย่างละอย่างก็เหมือนกันอีกมันก็เกิดนิวรณ์เหล่านี้ขึ้นมาทีนี้เมื่อจะแสดงให้ชัดกว่านี้ถึงปัจจัยหรืออาหารโดยตรงก็ตัดไปตามลำดับว่าอัตถิภิกขเวสุภนิมิตตังนิมิตที่สวยงามน่ารักน่าพอใจนั้นมันมีอยู่สัทธะอโยนิโสมนสิการะพหุลีการโรการกระทำในใจไม่แยบคายแล้วก็ทำมากที่สุดในสุภนิมิตนั่นนั่นมันเป็นอาหารแห่งกามฉันทะ นี่ก็หมายความว่าสิ่งสวยงามคืออารมณ์ของกิเลสในทางฝ่ายกามมีอยู่ทั่วๆไปเพราะไม่กระทำในใจในสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องแต่ไปกระทำในใจมันผิดๆสิ่งสวยงามเหล่านั้นก็เป็นอาหารแห่งกามฉันทะกามฉันทะก็เกิดขึ้นนี่เรื่องที่สองเรื่องพยาบาทนั้นก็มีอย่างเดียวกันว่าอัตถิภิกขเวปฏิฆะนิมิตตังตัทธะอโยนิโสมนสิการะปหุลีกาโรการกระทำในใจไม่แยบคายและไปทำมากในปฏิฆะนิมิตนั้นนั่นก็เป็นอาหารแห่งพยาบาทนิวรณ์คือเชื่อเห็นว่าในโลกนี้ในบ้านเมืองนี้มันก็เต็มไปด้วยนิมิตที่ให้เกิดปฏิฆะ แม้ว่าที่นั่งไม่สบายนี่นั่งตรงนี้ที่นั่งมันไม่สบายมันก็เป็นปฏิฆะนิมิตทำในใจทั้งสิ่งนี้มันก็เกิดปฏิฆะเกิดพยาบาทนิวรณ์คนเราก็เดี๋ยวก็รำคาญนั่นเดี๋ยวก็เกลียดนี่โกรธนู่นโกรธได้ทุกอย่างจึงมีพยาบาทนิวรณ์ได้แม้ในสิ่งเล็กๆน้อยๆกระทั่งถึงเรื่องที่มันใหญ่โตคือศัตรูคู่อาฆาตพยาบาทสักว่าผ่านมาหรือสักว่าทำให้ได้ยินเสียงกันนั้นมันก็เป็นนิวรณ์ทางพยาบาทเกิดขึ้นที่ในข้อถัดไปอารติความไม่ยินดีตันตีความเกลียดคร้านในสัมภิกาความเฉื่อยชาพัฒนาสัมมโทความเมาในอาหารกินเข้าไปมากเจตโสลีนัตตังความหดหู่แห่งจิตใจนี้ก็มีอยู่การกระทำในใจไม่แยบคายแล้วก็ไปทำมากๆในสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดทีนะมิทธะนิวรณ์คือจิตใจที่ท้อแท้ไม่มีกำลังเป็นความไม่เป็นสุขอยู่ในตัวนี่เป็นความไม่สามารถที่จะคิดจะนึกหรือจะทำอะไรอย่างเบิกบานแจ่มใสได้คอยสังเกตดูวันที่เรามีจิตใจอ่อนเพลียและเหี่ยละห้อยละเหี่ยละห้อยไม่อยากจะทำอะไรนี่คือนิวรณ์ที่ถัดไปอีกคือนิวรณ์ที่สี่ก็ตรัสว่าเจตโสอวูปัสโมความไม่ระงับแห่งจิตคือจิตมัน ลุ่งพล่านฟุ้งซ่านอยู่ด้วยความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่แล้วก็ไม่ทำในใจให้แยบคายในความรู้สึกอันนั้นมันก็เกิดอุทธัจจะกุกกุจจะคือจิตฟุ้งซ่านขึ้นเป็นบ่อยๆก็เป็นโรคจิตประสาทหรือเป็นบ้า อันสุดท้ายวิจิกิจฉาอวิจิกิจฉาฐานิยาธรรมาสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนั้นมันก็มีอยู่ทั่วไปถ้าการไม่กระทำในใจให้แยบคายแล้วก็ทำไปมากในสิ่งชนิดนั้นมันก็เกิดวิจิกิจฉานิวรณ์นี่มันพิสูจน์อยู่แล้วว่าพวกเราโดยมากนี่ประมาทชอบทำอะไรชนิดที่ไม่แจ่มใส ทำอะไรไปตามความลังเลจนเป็นนิสัยมันก็เกิดนิวรณ์ชนิดนี้อย่างหนาแน่นและนิวรณ์ทุกอย่างนี่มันก็หล่อเลี้ยงอวิชชาทั้งนั้นสภาพที่เรียกอวิชชาคือปราศจากความรู้ในเรื่องที่ควรรู้นั่นมันได้กินอาหารก็คือนิวรณ์ถ้านิวรณ์ให้เกิดอวิชชาหล่อเลี้ยงอวิชชาทุกคราวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ลองคิดดูเถอะว่ามันจะไม่เสื่อมเสียอย่างไร ที่นี่มีพระบาลีต่อไปอีกหมวดหนึ่งว่าเมื่อกระทำในใจไม่แยบคายอยู่เป็นปกติแล้วโพชฌงค์ทั้งหลายที่ไม่เกิดก็จะไม่เกิดที่พอจะเกิดบ้างก็สูญหายไปหมดคำว่าโพชฌงค์นี่ก็เหมือนกันบางคนยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรคำว่าโพชฌงค์ก็แปลว่าองค์แห่งความรู้ที่จะทำให้รู้เรื่อยๆไปจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานหรือแม้ที่สุดแต่จะรู้เรื่องต่างๆในหน้าที่การงานบางตัวเพื่อทำหน้าที่การงานนั้นให้สำเร็จไปก็พอสงเคราะห์เข้าได้ในสิ่งที่เรียกว่าโพชฌงค์ แจกออกเป็นเสีย7ชนิดแปล7ขั้น7ตอนคือว่ามีสติดีแล้วก็เลือกสิ่งที่ควรจะรู้ควรจะปฏิบัติดีแล้วก็มีความเพียรดีมีปีติหล่อเลี้ยงความเพียรดีมีปัสสัทธิความระงับแห่งใจดีมีสมาธิจิตตั้งมั่นมีอุเบกขาคือความเพ่งอยู่ที่นั่นจนสำเร็จประโยชน์นี่เรียกว่าโพชฌงค์จำเป็นสำหรับทุกคนที่จะต้องมีเพื่อให้การงานชนิดที่มันยากลำบากสำเร็จรวมทั้งจะบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ในข้อนี้ด้วยแล้วพวกโจมทั้งเจ็ดนี่จะหายไปหมดไม่เกิดขึ้นมาได้หรือถ้าเกิดขึ้นมาได้ก็จะกลับหายไปหมดเพราะอโยนิโสมนสิการก็ให้ดูให้รู้จักไอ้โทษอันร้ายกาจของอโยนิโสมนสิการ ทีนี้ถ้าจะให้จำง่ายสักหน่อยสำหรับชาวบ้านก็ให้รู้ไว้ว่านิวรณ์เป็นปรปักษ์แก่โพชฌงค์โพชฌงค์ก็เป็นปรปักษ์แก่นิวรณ์มันเป็นเพื่อนกันไม่ได้ถ้ามีนิวรณ์มันไม่มีโพชฌงค์ถ้ามีโพชฌงค์มันไม่มีนิวรณ์ท่านเมื่อไรจิตใจของเราแจ่มใสสดชื่นกล้าหาญรื่นเริงในการทำงานเมื่อนั้นมันไม่มีนิวรณ์มันมีโพชฌงค์ที่เมื่อใดเรามีความหดเหี่ยวความท้อแท้ความมืดมัวความ ผิดในจิตใจเมื่อนั้นมันก็มีนิวรณ์แล้วก็ไม่มีโพชฌงค์นั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่คนทุกคนและในชีวิตทุกวันทุกวันของแต่ละคนละคนเดี๋ยวก็มีส่วนที่เป็นฝักฝ่ายของนิวรณ์แล้วเดี๋ยวก็พอจะมีส่วนที่เป็นฝักฝ่ายของโพชฌงค์แต่ว่ามันน้อย มันมักจะอยู่ในลักษณะที่เป็นฝักฝ่ายของนิวรณ์ที่โดยมาก ถ้ายิ่งปล่อยไปตามบุญตามกรรมแล้วก็ยิ่งเป็นในฝักฝ่ายของนิวรณ์มากขึ้นทีนี้ข้อสุดท้ายที่อยากจะเอามาบอกกล่าวก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นสิ่งอื่นใดแม้สิ่งเดียวที่จะทำสัตว์ธรรมนี้ให้ฟั่นเฟือนให้อันตรธานไปสิ่งนั่นคืออโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการนี่แหละจะทำลายพระสัตว์ธรรมให้หมดไปพระสัตว์ธรรมก็คือพระศาสนาศาสนาที่อยู่ในรูปของการศึกษาเล่าเรียนเรียกว่าปริยัติสัจธรรมพระศาสนาที่อยู่ในรูปของการปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิปัติสัจธรรมพระศาสนาที่อยู่ในรูปแห่งผลของการปฏิบัติคือมรรคผลนิพพานนี้ก็เรียกว่าปฏิเวทสัจธรรมพระสัจธรรมคือพระศาสนามีอยู่ในสามรูปอย่างนี้แล้วก็อันตรธานไปด้วยอำนาจแห่งอโยนิโสมนสิการจริงหรือไม่ลองคิดดูเอาเรื่องสดๆร้อนๆกันในปัจจุบันนี้ก็ได้ว่าเดี๋ยวนี้พระศาสนาพระเจ้าพระสงฆ์อะไรก็ตามมันกำลังอันตรธานไปอันตรธานไปเสื่อมไปนะเพราะอะไรเพราะคนทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทำในใจให้แยบคายนั้นใครก็ตามเมื่อทำในใจไม่แยบคายแล้วก็จะทำลายพระศาสนาให้หมดไปโดยไม่รู้สึกตัวเช่นไม่ทำในใจยากแยบคายแล้วก็ทำบุญผิดๆนี่ยกตัวอย่างอย่างนี้ไม่เคยอยากจะยกแต่มันก็จำเป็นเหมือนกันเมื่อทำบุญผิดๆแล้วก็ขอไปดูเองมันต้องทำลายพระศาสนาให้หมดไปทำไมจึงทำบุญผิดๆเพราะอโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการจึงสามารถทำลายสัตธรรมะให้อันตรธานได้ในทุกระดับมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่นั้นที่จะน่ากลัวแล้ว ที่นี่มีตรัสถึงสิ่งถึงเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งว่าอโยนิโสมนสิการนั่นนอกจากมันทำอะไรได้ตามลำพังตัวเองแล้วมันยังไปเป็นเพื่อนคือไปร่วมมือร่วมแรงกับอันอื่นฉันว่ามาร่วมแรงร่วมมือกันกับนิมิตว่าสวยว่างามก็ให้เกิดราคะมาร่วมแรงกับนิมิต ที่ทำให้เกิดความเกลียดชังก็มันทำให้เกิดโทสะแล้วมันไปผสมกันกับการได้ยินได้ฟังที่ผิดคือเสียงของพวกฝ่ายผิดมันก็เกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกคือตั้งแต่เกิดจากท้องมารดาระวังให้ดีมันมีเสียงของฝ่ายผิดเรียกว่าเสียงของพญามารก็ได้ในบาลีนี่เรียกว่าปรโตโคโสคือการโฆษณาของฝ่ายตรงข้ามพอเราเกิดมาในโลกนี้ก็มันมีโอกาสที่จะได้รับการโฆษณาของฝ่ายตรงกันข้ามจนชินเป็นนิสัยเกิดเป็นมิจฉาทิฐิขึ้นมา จนพอออกมาจากท้องแม่ไม่กี่วันก็มีความรู้สึกอะไรได้แล้วก็ได้รับคำสั่งสอนให้ว่าแม่ของกูพ่อของกูเรือนของกูบ้านของกูพี่ของกูนี่มันเป็นเสียงโฆษณาของฝ่ายตรงกันข้ามแล้วแต่ใครก็ไม่ถือว่าผิดนะเพราะมันชอบกันอย่างนั้นทุกคนต่อมาก็ได้ยินได้ฟังแต่เสียงของพญามารนี่นะมากขึ้นให้รักนั่นให้โกรธนี่ให้ยึดนั่นให้ยึดนี่ให้หลงโน่นให้หลงนี่นี่มันได้ผสมกับไอ้เสียงของฝ่ายตรงกันข้ามอย่างนี้แล้วอโยนิโสมนสิการก็สร้างมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาจนเป็นล่ำเป็นสัน อยู่ในจิตใจของคนทุกคน ขอให้สรุปความให้ได้ว่าลำพังตัวมันเองมันก็ เป็นศัตรูร้ายกาจแล้วมันก็เที่ยวผสมกับนั่นผสมกับนี่ให้มีความร้ายกาจยิ่งขึ้นไป ทีนี้ต่อไปนี้ก็จะพูดถึง พื่อนของมันหรือจะเรียกว่าชื่อที่ใช้เรียกแปลกออกไปบางชื่อแกล้งเรียกว่าเพื่อนของมันหมายความว่าเราได้ยินอยู่เสมอถึงไอ้ธรรมะที่เป็นฝ่ายอกุศลอื่นๆนี่เพื่อนหรือไวยพจน์คือชื่อเรียกแทนชื่อมีอยู่หลายชื่อบางทีไม่ได้เรียกว่าอโยนิโสมนสิการแต่มันมาในชื่อคำว่าอสัมปชัญญังอสัมปชัญญะอสัมปชัญญะคือไม่มีสัมปชัญญะนั่นน่ะคือโยนิโสมนสิการมันไม่มีสติสัมปชัญญะ บางทีก็เรียกว่าประมาทะประมาโทความประมาทไอ้ที่เรียกกันว่าความประมาทนั่นแหละคืออโยนิโสมนสิการมันมีโทษร้ายกาจถึงกับว่าเป็นความตายอยู่ในตัวความประมาทผู้ใดมีความประมาทผู้นั่นก็เป็นเหมือนคนที่ตายแล้วทีนี้ที่แปลกไปกว่านี้ที่เรามักจะไม่เคยได้ยินนี่ก็มีอยู่ในพระบาลีที่น่าสนใจก็เรียกว่าจิตตมิจฉาปนิหิตตายิ่งฟังยากสำหรับคนไม่เคยฟังจิตตนมิจฉาปนิหิตตาความที่ตั้งจิตไว้ผิดบางทีก็เรียกว่าจิตตอรักขิตัตตาจิตตอรักขิตัตตาความที่จิตไม่ได้รับการรักษาหรืออารักขาอย่างถูกต้องนี่ชื่อต่างๆเหล่านี้เป็นชื่อของอโยนิโสมนสิการทั้งนั้น นี่จะอธิบายเฉพาะที่มันยังสลัวอยู่ว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดนั่นหรืออโยนิโสมนสิการภายในชื่อของการตั้งจิตไว้ผิดนั่นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าอย่างไรจิตที่ตั้งไว้ผิดมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรฉันยกตัวอย่างว่าไอ้ข้าวยวะหรือข้าวสาลีที่มันมีปลายแหลมถ้าตั้งไว้ผิดมันก็ไม่ตำมือตำเท้าที่ไปเหยียบไปย่ำแต่ถ้ามันอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องมันก็ตำมือตำเท้าที่ไปเหยียบไปย่ำไปจับไปกุมที่มันไม่ตำมือเพราะมันตั้งอยู่ผิดวิธีที่มันจะตำมือตำเท้านี่จิตนี่ก็เหมือนกันถ้าตั้งไว้ผิดแล้วมันไม่สำเร็จประโยชน์ในความมุ่งหมายอันใดที่ควรจะมุ่งหมายคือมันไม่ทำลายอวิชชามันไม่ทำวิชชาให้เกิดมันไม่ทำพระนิพพานให้แจ้งไม่ทำลายอวิชชาไม่ทำวิชชาเกิดไม่ทำพระนิพพานให้แจ้งก็จิตนั้นตั้งไว้ผิดไม่สำเร็จประโยชน์อะไรและบางทีก็ตรัสว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดนั่นจะทำอันตรายให้ร้ายกาจยิ่งกว่าความร้ายกาจที่คนโจพวกโจรหรือคนพาลมันจะทำให้แก่กันหรือพวกภัยรีพวกศัตรูมันจะทำให้แก่กันมาถ้าเราเทียบกันดูว่าไอ้ความเสียหายร้ายกาจที่พวกอันธพาลพวกโจรพวกศัตรูมันกระทำให้แก่กันในโลกนี้มันยังไม่เสียหายร้ายกาจเท่ากับที่ว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดแล้วมันทำอันตรายบุคคลนั้นเองหรือว่าพวกโจรพวกศัตรูของเราจะทำอันตรายเราเนี่ยก็ไม่ร้ายกาจถ้าเกิดจิตของเราเองที่ตั้งไว้ผิดแล้วมันทำอันตรายเราแต่ท่านตรัสว่าที่พวกโจรพวกศัตรูคู่เวรเขาจะทำความเสียหายแก่กันอย่างไร มันก็ไม่เท่ากับที่ว่าจิตของคนนั้นตั้งไว้ผิดแล้วมันทำอันตรายแก่บุคคลนั้นนั่นคืออโยนิโสมนสิการที่มันทำอันตรายบุคคลนั้นทีนี้ในเรื่องที่ว่าความตั้งความที่จิตไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องนี่ก็ตรัสไว้หน้าฟังคือตรัสแก่อนาถปิฎกะว่าเมื่อจิตไม่ได้รับการรักษาแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไม่ได้รับการรักษาเมื่อกายกรรมวจีกรรมไม่ได้รับการรักษามโนกรรมไม่ได้รับการรักษาแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นก็เปียกแฉะไปด้วยการรั่วรดของกิเลสเพราะกิเลสย่อมครอบงำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นให้เปียกแฉะไปหมดเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเปียกแฉะไปด้วยการร่ายรถรัวรถของกิเลสแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นก็ถึงความบูดเน่านี่มันเป็นภาพพจน์ที่เปรียบเทียบเรียกว่ากายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีของบุคคลนั้นถึงความบูดเน่าลองหาความหมายเอาเองว่ามันจะเป็นอย่างไร นี่คือความเสียหายความเสื่อมทรามทางศีลธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นเพราะอโยนิโสมนสิการอย่างนี้ในโลกนี้กำลังมีปัญหาทางศีลธรรมกำลังมีวิกฤตการณ์อันถาวรทั่วไปทุกหัวระแหงเพราะความร้ายศีลธรรมก็เพราะว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของคนในโลกเวลานี้มันบูดเน่าเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเพราะว่ากิเลสมันรั่วรดเปียกแฉะแล้วเพราะว่าจิตเพราะว่ามันไม่ได้รับการรักษาที่ดีเพราะว่าจิตมันไม่ได้รับการรักษาที่ดีนี่ในส่วนที่เป็นกันอย่างนี้ก็ยังนี่ทีนี้พอจะตายก็ตรัสว่าเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบูดเน่าเสร็จแล้ว มันก็ตายไม่ดีทำกาลกิริยาไม่งดงามคือมันตายเร็วตายชั่วนี่ยังเป็นห่วงเรื่องตายจะตายให้มีศิลปะให้มันสวยสดงดงามน่าดูก็ต้องตายด้วยโยนิโสมนสิการคือการทำในใจแยบคายอย่าตายด้วยอโยนิโสมนสิการคือตายด้วยการทำในใจไม่แยบคายคือให้ตายด้วยสติเขาเรียกว่ามีสติทำกาละเนี่ยเขายกย่องนับถือบูชากันนักข้อนี้สัตว์อุปมาว่าเมื่อเรือนมุงไม่ดียอดเรือนคืออกไก่มันก็เป็นอันว่ามุงไม่ดีไม่ได้รับการรักษาที่ดีนี่กรอนเรือนก็ไม่ได้รักษาที่ดีฟ้าเรือนก็ไม่ได้รับการรักษาที่ดีเพราะว่าเรือนมันมุงไม่ดีคือมันมุงผิดถูกถูกจนฝนรั่วได้ที่ยอดเรือนมันก็เปียกแฉะด้วยฝนรั่วรดกลอนเรือนก็เปียกแฉะด้วยฝนรั่วรดฟ้าเรือนก็เปียกแฉะด้วยฝนรั่วรดที่ยอดเรือนก็บูดเน่าคือผุเปื่อยกลอนเรือนก็ผุพังผุเปื่อยฟ้าเรือนก็ผุพังผุเปื่อยแล้วมันจะดีอะไรเป็นลำดับไปอย่างนี้เหมือนกับว่าจิตที่รักษาไม่ดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไม่เป็นอันรักษาแล้วมันก็เปียกแฉะด้วยกิเลสแล้วมันก็บูดเน่าด้วยอำนาจของกิเลสจนกระทั่งตายก็ตายไม่ดีแต่เราไม่นึกถึงเรื่องตายเรื่องอะไรกันนักนึกถึงขอที่ว่าเดี๋ยวนี้เมื่อยังไม่ตายเนี่ยมันน่าเกลียดน่าชังเหลือประมาณคือไม่ได้รับความสงบสุขสมกับที่จะเรียกว่าเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาเพราะว่าเราทำผิดไปในข้ออโยนิโสมนสิการ ในข้อในความสำคัญในข้อสำคัญหรือไอ้สิ่งที่ควรจะสนใจในวันนี้ก็คืออโยนิโสมนสิการใช่ไหมมันได้กล่าวแล้วว่า ต้องการจะเป็นคำที่รู้จักกันดีแล้วพูดกันอยู่ที่ริมฝีปากติดอยู่ที่ริมฝีปากของทุกคนในฐานะที่เป็นศัตรูร้ายกาจหรือเป็นมูลรากชั้นลึกสุดของความผิดพลาดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมทีนี้ก็มาดูกันเองบ้างไม่ต้องเชื่อคนอื่นก็ดูในสภาวะปัจจุบันนี้บรรพบุรุษเคยหนักแน่นในธรรมะเคยสอนลูกหลานให้เป็นคนละเอียดละออระมัดระวังไม่ประมาทให้อ่อนโยนหรืออะไรทุกๆอย่างนั่นน่ะเพราะนั่นน่ะคือบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเขาฝึกนิสัยของเราเด็กๆนี่ให้มีโยนิโสมนสิการท่านมาถึงสมัยนี้เกิดไม่เคารพคนเฒ่าคนแก่ซะแล้วเกิดหยาบคายแม่แต่บิดาแม่ต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์เสียแล้วแต่ลูกหลานก็ดีลูกศิษย์ก็ดีมันเย่อหยิ่งจองหองมันไม่เชื่อฟังคือทำตามคำของบิดามารดาครูบาอาจารย์เสียแล้วมันก็เกิดโอกาสกว้างทีเดียวที่จะเกิดแต่สิ่งที่เป็นโทษคืออโยนิโสมนสิการเมื่อความเจริญทางวัตถุคือสิ่งยั่วยวนให้หลงไหลในโลกนี้มันมากขึ้นไอ้เด็กๆเหล่านี้ก็ไม่มีโยนิโสมนสิการมากขึ้นหรือเป็นอโยนิโสมนสิการมากขึ้นทำอะไรหวัดๆหยาบหยาบมากขึ้นเพราะมันจะรีบร้อนไปบริโภคไอ้รสอร่อยของไอ้สิ่งที่ยั่วยวนนี่ความไม่เชื่อฟังในบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็มากขึ้นแม้แต่ความจะเคารพตัวเองรักศักดิ์ศรีของตัวเองมันก็น้อยลงมันไม่รักเคารพศักดิ์ศรีของตัวเองนี่มันมากขึ้นนี่ก็เป็นพวกอโยนิโสมนสิการที่โลกทั้งโลกก็กำลังขาดโยนิโสมนสิการก็ไปมัวสารวนแต่เรื่องที่จะเจริญก้าวหน้าไปในทางของวัตถุเมื่อความโลภเข้าตาหรืออะไรเข้าตาแล้วมันก็เห็นแต่จะได้ไม่เห็นแก่ความถูกต้อง นี่คนมาดูที่คนมันก็เป็นโรคทางจิตใจมากขึ้นโรคทางจิตใจที่ไม่เคยจะมีมันก็มีมากขึ้นแปลกๆใหม่ๆออกมา ที่มันมีแต่เพียงระดับต่ำตามธรรมชาติคือน้อยๆเนี่ยมันกลับมีมากขึ้นมากขึ้นจนเหลือที่จะกล่าวทั้งชายและทั้งหญิงกำลังเป็นโรคที่มาจากการขาดโยนิโสมนสิการเรียกโรคอุปาทานโรคฮิสทีเรียโรคอะไรก็แล้วแต่จะเรียกที่เป็นกันอยู่โดยมากเนี่ยมันมาจากอโยนิโสมนสิการสตรีเพศก็เป็นโรคนี้ตามแบบของผู้ที่จะรับการเล่าโลมบุรุษเพศก็เป็นโรคนี้ตามแบบของผู้ที่จะให้การเล่าโลมเมื่อไม่มีโยนิโสมนสิการแล้วมันก็เกินไปก็มีอาการเหมือนกับคนบ้าไม่มีปกติสุขอยู่ในจิตใจผู้หญิงก็เป็นโรคฮิสทีเรียแบบผู้หญิงผู้ชายก็เป็นโรคฮิสทีเรียแบบผู้ชายแต่เขาไม่เรียกแค่นั้นเองคือมันความเกินพอดีความไม่ถูกต้องหรือ เกินกว่าที่ธรรมชาติมีให้เพียงเพื่อการสืบพันธุ์มันก็ขยายออกไปเป็นเรื่องของกามารมณ์ไม่มีขีดไม่มีขอบขีดไปเสียผู้เล่าโลมก็เป็นโรคเกินขอบขีดผู้รับการเล่าโลมก็เป็นโรคนี้ไปตามแบบของผู้รับการเล่าโลมทั้งหญิงทั้งชายในโลกนี้ก็กำลังเสวยผลบาปชนิดที่สัตว์เดรัจฉานไม่มีแต่คนมันมีมันน่าอัศจรรย์หรือไม่น่าอัศจรรย์บาปชนิดนี้ไม่มีแก่สัตว์เดรัจฉานถ้ามันทำพอดีมันไม่มีอะไรที่เกินโดยเฉพาะในทางกามารม ส่วนมนุษย์นี่มันเกินจนเป็นโรคชนิดนี้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งสองฝ่ายนี่ก็รับบาปอันนี้ชนิดที่ว่ามันมีมากกว่าสัตว์เดรัจฉานก็ให้ผีมันหัวเราะให้ผีมันนั่งหัวเราะคนว่ามันเลวกว่าสัตว์เพราะมันไม่มีโยนิโสมนสิการให้สมกับที่มันเป็นคนถ้ามันเป็นสัตว์มันก็ไม่ต้องมีอโยนิไม่ต้องมีโยนิโสมนสิการอะไรมากมายเพราะเรื่องมันน้อยมันอยู่ในระดับสัตว์ถ้ามันมีอยู่เองโดยที่มันไม่มีมันไม่ได้สร้างกิเลสใหม่ๆเพิ่มขึ้นมา ที่นี่คนนี่มันแปลกจากสัตว์ตรงที่เจริญตรงที่คนนี้มันเจริญด้วยความคิดวิชาความรู้ก้าวหน้าแต่แล้วมันทำไปอย่างอโยนิโสมนสิการคอยดูต่อไปอีกว่าสมัยนี้ปัจจุบันนี้เขาคุยเขาอวดโอ้กันว่าการศึกษาเจริญทำให้คนมีการศึกษามากคิดเก่งอะไรเก่งไปหมดแต่ถ้าด้วยดีทีแรกจะเห็นว่ามันเก่งไปในทางที่เป็นอโยนิโสมนสิการพูดแล้วมันไม่น่าเชื่อหรือว่ามันถ้าก็มันจะเป็นไปไม่ได้ยิ่งพูดยิ่งเรียนเก่งคิดเก่งอะไรเก่งตามแบบสมัยนี้มันยิ่งเป็นอโยนิโสมนสิการเห็นหนักขึ้นเพราะมันคิดไปเรียนไปชกคนไปแต่ตามอำนาจของตัวกูของกูตามเหตุผลของตัวกูไม่ใช่ตามเหตุผลของธรรม โยนิโสมนสิการนี่ก็บอกแล้วว่ามันแปลว่าการกระทำในใจอย่างถูกต้องโดยเหตุโยนิแปลว่าเหตุโยนิโสแปลว่าโดยเหตุ การกระทำในใจที่ถูกต้องโดยเหตุแต่ถูกต้องโดยเหตุเนี่ยมันโดยเหตุของธรรมหรือตามคลองธรรมไม่ใช่เหตุแห่งตัวกูของกูหรือของกิเลสทีนี้คนมันคิดเก่งแต่มันไปตามอำนาจของกิเลสเลยไม่ใช่โยนิโสมนสิการยิ่งประชาธิปไตยมันก็ยิ่งไม่โยนิโสมนสิการเพราะมันเอาคนดีบ้างคนบ้าบ้างคนครึ่งดีครึ่งบ้าบ้างมารวมกันแล้วให้ออกความคิดนี่มันไม่มีทางที่จะตรงเป็นอันเดียวกันได้ไม่ถูกต้องได้มันอยากเข้าใจว่าประชาธิปไตยมันจะช่วยได้ในเรื่องนี้แต่มันก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำอยู่คือว่ายิ่งประชาธิปไตยเท่าไรก็ยิ่งต้องโยนิโสมนสิการให้มากอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันจะมีการเมืองความก้าวหน้าทางการเมืองสนใจกันแต่เรื่องการเมืองตามหลักของประชาธิปไตย ก็อยากจะบอกว่ายิ่งประชาธิปไตยเท่าไรก็ต้องยิ่งโยนิโสมนสิการให้มากให้ถูกต้องตามเหตุและเหตุนั้นต้องเป็นเหตุของธรรมะเดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยกันทั้งโลกแต่ยิ่งอโยนิโสมนสิการมากขึ้นทั้งโลกพิสูจน์ได้ที่ว่าสันติภาพไม่มีเหลือสันติภาพไม่ได้มีเหลืออยู่จนกระทั่งสู้โลกของสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้ใช่ไหมโยนิโสมนสิการโดยเหตุโดยถูกต้องตามเหตุนั่นอยากจะยืนยันย้ำซ้ำย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่ในข้อที่ว่าให้มันไปตามเหตุของพระธรรมซึ่งมีหลักสรุปไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าเห็นมึงเป็นมึงเห็นกูเป็นกูอย่าเห็นตัวกูตัวสูให้เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เป็นเหตุแห่งธรรมเป็นเหตุแห่งความมีธรรมจงโยนิโสมนสิการให้ถึงนี่ให้ถึงความจริงที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ท่านถ้าเป็นประโยชน์ก็ต้องเป็นประโยชน์แก่ทุกคนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของกูคนเดียวนั่นเป็นความเลวทรามเป็นอันธพาลเป็นความผิดพลาดเป็นอโยนิโสมนสิการเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ประเทศใหญ่ๆก็กำลังทำนาบนหลังประเทศเล็กๆ ม่ได้ทำไปเพื่อสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นจึงถือว่าโลกนี้กำลังไม่มีโยนิโสมนสิการ คือประเทศใหญ่ๆที่มีอำนาจที่จะบันดาลโลกได้เนี่ยเป็นผู้เห็นผิดคิดผิดไม่มีโยนิโสมนสิการกลับไปมีอโยนิโสมนสิการคิดแต่ประโยชน์ทั้งตัวกูก็ทำนาบนหลังประเทศเล็กๆนี่โลกกำลังขาดโยนิโสมนสิการด้วยเหตุนี้นั้นความเสื่อมทรามผิดพลาดมันจึงเกิดขึ้นอาตมาก็พยายามจะชี้เห็นโดยละเอียดลงไปว่าไอ้มูลเหตุชั้นรากฐานลึกซึ้งที่สุดของอกุศลวิตกทั้งหลายนั้นมันมีอยู่อีกชั้นหนึ่งคืออโยนิโสมนสิการดังที่กล่าวแล้วนั้นเราจะยิ่งประชาธิปไตยก็ยิ่งมีโยนิโสมนสิการยิ่งมีสัมมาทิฏฐิให้ถูกต้องโดยธรรมยิ่งต้องมีการบังคับตัวเองให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องโดยธรรมโยนิโสมนสิการให้ดีๆคือให้มันสามารถปฏิบัติได้ตามอุดมคติที่เราวางไว้อย่าให้มันดีแต่พูดแล้วปฏิบัติไม่ได้นั้นก็ไม่ใช่โยนิโสมนสิการคนเดียวนี้ก็ดีแต่ทฤษฎีหรือหลักวิชาแล้วก็มันปฏิบัติไม่ได้ก็เพราะว่ามันขาดโยนิโสมนสิการจึงขอให้ทำกันเสียใหม่ในทางที่กลับกันให้ถูกต้องว่าให้มันมีโยนิโสมนสิการมีรากฐานอยู่ที่พระธรรมที่ว่าสัตว์ทั้งปวงเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเรากระทบกระทั่งกันไม่ได้เมื่อเกิดความเมตตากรุณาความสงสารก็ไม่เห็นแก่ตัวก็ไม่เกิดอกุศลวิตกใดๆไม่เกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาได้ในเหตุนี้ก็ให้สนใจเป็นพิเศษซึ่งสรุปอีกทีหนึ่งว่าในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงเหตุแห่งความตกต่ำเสื่อมทรามทางศีลธรรมในวันนี้เราจะพูดกันถึงมูลเหตุที่เป็นขั้นรากฐานแห่งความผิดพลาดเหล่านั้นคือเป็นมูลเหตุที่ลึกลงไปกว่ามูลเหตุทีแรกซึ่งเป็นเพียงอกุศลวิตกเดี๋ยวนี้มันเป็นมูลเหตุชั้นลึกอยู่ที่อโยนิโสมนสิการเนี่ยการบรรยายนี่ก็พอสมควรแก่เวลาหรือเรียวแรงของอาตมาแล้วที่ไม่ค่อยจะสบายขอยุติว่าจะเพียงนี้ให้พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านได้สวดพระบาลีพระพุทธภาษิตที่เป็นที่ตั้งแห่งความกล้าหาญร่าเริงในการที่จะปฏิบัติธรรมต่อไป